mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti zacu, mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abanyarwanda batuye muri Canada baravuga ko bashobora kuba bagiye kugira agahenge nyuma yuko abashinzwe umutekano bataye muri yombi umupolisi ukomoka mu Rwanda barega kwibira leta y'u Rwanda amabanga ya polisi ya Canada.
Kuba ibi ngibi bimenyekanye, turibwira ko noneho leta ya Canada ifata ibikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro.
Uyu ni David Himbara, yahoze ari umujyanama wihariye wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aba muri Canada. Mu Burundi abantu 4 ku 10 bagendana ihahamuka. Abasirikare 2 b'Afrika y'Epfo baguye mu butumwa bw'amahoro hafi ya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu banyamakuru bishwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 bari mu kazi kabo abarenga 70% n'Abanyapalestina. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya, turayarambura mu kanya kaza. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Afrika y'Epfo yatangaje ko abasirikare bayo 2 bari mu ngabo z'amahoro za SADC baguye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi 3 bakomeretse. Iyi nkuru tuyibaze Diane Nininazwe.
Igisirikare cha Afrika y'Epfo kibicishije mu itangazo ryanditse cavuze ko abo basirikare ari bo ba mbere baguye ku rugamba kuva Afrika y'Epfo yatangura kurungika abasirikare bayo 2,900 muri Congo mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Abasirikare Afrika y'Epfo yabarungitse gufasha ingabo za Congo gutuza umugwi wa M23 mu buseruko bw'ico gihugu biciye mu ishyirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu manuko SADC mu mpfunyapfunyo. Itangazo rya Afrika y'Epfo rigira riti: urusasu rwa bombe rwaguye ku birindiro birimwo abasirikare bacu 3 bakomeretse cyane bariko bavurirwa mu bitaro vyegereye Goma. Nta makuru akwiye turaronka ku vyico gitero turacatohoza. Mu gihe impande zitandukanye zari zaranse ko Afrika y'Epfo irungika abasirikare bayo muri Congo, president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa uno musi kuwa 4 agaruka ku ngabo zaguye muri Congo yabwiye abagize inama nshingamateka y'igihugu ciwe ko Afrika y'Epfo nk'umunyamuryango wa SADC yabwirizwa kurungika izo ngabo. Yagize ati: mu ngwano zose harabazirwamwo, turunamiye abaguye ku rugamba n'abarukomerekeyemwo. Abasirikare bacu baguye ku rugamba ni intwari kuko bariko baharanira ko Afrika ibamo umutekano. Umugambwe Democratic Alliance DA uzimbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo wavuze ko leta president wa Afrika y'Epfo n'ubushikiranganji bwemeje umugambi wo kurungika abasirikare muri Congo bari bakwiye kubazwa ingaruka zose. Umwe mu bayobozi b'uwo mugambwe Kobus Mares yagize ati: nta ngaruka zifatika ingwano ya Congo igira ku mutekano w'igihugu cacu.
Ijwi rya Amerika. Mu banyamakuru bishwe mu 2023 mu kazi kabo abarenga 70% n'Abanyapalestina baguye mu ntambara ya Hamas na Isirayeli muri mu ntara ya Gaza yatangiye mu kwezi kwa 10 gushize. Turabisanga mu cyegeranyo gishyashya cy'umuryango mpuzamahanga Committee to Protect Journalists CPJ ryiyemeje umuryango wiyemeje kurengera abanyamakuru ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi kuri iyi raporo ya CPJ Diane Nininazwe.
Ishirahamwe CPJ rivuga ko amenyeshamakuru ryamenye ko bishwe ku isi mu 2023 ari 99. Muri abo harimwo 77 baguye mu ntambara ya Hamas na Israel. Aba 77 bagizwe n'Abanyapalestina 72 bahitanywe n'ibitero Israel yagavye muri Gaza, 3 nabo muri Libani, 2 nabo basigaye nabo muri Israel. Jody Ginsberg atwara CPJ yabwijwe ya Amerika ati: ntivyari bwigere bibaho, tuzeye inze kubamenyesha makuru y'Abanyapalestina kugira tumenye amakuru yibera muri Gaza. Abamenyesha makuru uretse kubatangaza amakuru ku ntambara ya Hamas na Israel bayibayemwo umunsi ku yundi. umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu niwo uza imbere mu myaka yaranzwe n'impfu z'amenyeshamakuru baguye ku rubuga barondera amakuru kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu. CPJ ibandanya ivuga ko ukudahana biri mu bituma abamenyeshamakuru bagwa ku rubuga biyongera. Amatohoza y'iryo shirahamwe yerekana ko kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri amenyeshamakuru igihumbi bapfuye bazira umwuga wabo. Ibice birenga mirongo umunani by'abakoze ubwo bwicanyi ntibyigeze bihanwa nk'uko CPJ ibandanye bivuga. Akarorero kahagufi iryo shirahamwe ritanga na kumenyeshamakuru muri Cameroon Martinez Zogo yishwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. CPJ yemeza ko abagandaguye umenyeshamakuru bidegemvya atankomanzi. Iryo shirahamwe rikavuga ko Israel nayo nyene iri mu bihugu bidahana abica abamenyeshamakuru. CPJ yemeza ko mu myaka mirongo ibiri iheze ingabo za Israel zishe n'imiburiburi abamenyeshamakuru mirongo ibiri kandi mu bakoze ubwo bwicanyi atanumwe arahanwa. Ijwi rya Amerika ryarungikiye ubutumwa umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu kugira ngo agire ico avuga kuri ibi vyagirije. Yamara ntiyigeze yishura ubutumwa bwa bagenzi bacu mu Congereza bamurondeye.
Ijwi rya Amerika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umucamanza mu rukiko rwo ku rwego rwa Leta ya New York ni mu burasirazuba bw'igihugu yafashe icyemezo ko urubanza mpanabyaha Donald Trump aregwamo ruzatangira uko biteganijwe kuri 25 yo kuwa gatatu gutaha. Yamwangiye rero ibyo yashakaga ko ruburizwamo. Muri uru rubanza Donald Trump aregwamo ko yahaye inyoroshyo umugore ukina amafilme y'abakuze bigeze kuryamana nk'ihabara, ariko rero bikaba amafaranga yamwishyuye binyuranyije n'amategeko agenga amatora. Kuri iyi nkuru Diane Ninazwe.
Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yari yasavye ko urubanza rwiwe ruburizwamo ntiruburanishwe. Ingingo y'umucamanza muri sentare ya Leta ya New York itumye Donald Trump aba uwa mbere mu bahoze batwara Amerika arengukishijwe imbere y'ubutungane mu rubanza mpanavyaha. Donald Trump yavuze ko uru rubanza atakindi rugamije atari ukumubera intambamyi mu matora ya president yimirije. Yavuze ko bigoye kuzofatikanya ukwiyamamariza amatora n'imburano za New York. Muri no dosiye Donald Trump yagirwa n'ivyaha 34 bifise imizi mu gifukamunwa yoba yarahaye umugore yitwa Stormy Daniels kugira ngo agire ibanga amakuru yose ajanye n'ubucuti bagiranye nk'abahabara. Uyu mugore akina amareresi y'abakuze afatwa nk'ay'ibitera soni mu kibano nyafurika. Ukuba Trump yotanga igifukamunwa kuri uno mugore, ubundi nta caha na gito kirimwo mu mategeko ya Amerika. Ahari icaha nuko Trump yagirizwa ko amafaranga yahaye uwo mugore nk'igifukamunwa yayakuye mu yari ategekanijwe mu bikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yoba yahaye uwo mugore Daniels igifukamunwa kigera ku bihumbi ijana na mirongo itatu vy'amadolari ya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Centre ya Sake iri mu birometero hafi 20 mu burengerazuba bwa Goma. Umunyamakuru Shukrani Bakomera yayisuye ejo ikirimo abasivili, ubu isigayemo abarwana gusa n'abantu b'insoresore. N'uyu munsi yari yasubiyeyo rero, turi kumwe kuri telefone ubu ngubu nyine. Jimmy Shukrani Bakomera, wiriwe neza? Shukrani.
Yego, Thomas Gamirindi.
Yego. Wavuye Isake wasubiye Goma?
Yego, muri aka kanya nibwo ndi gusora mu mujyi wa Goma.
Nuko noneho rero ni iki gishyashya gitandukanye n'ibyo wasanze ejo muri centre ya Sake?
Nibyo, kuri uyu munsi tukigera mu mujyi muto wa Sake twasanze umujyi ubereye aho cyane, bitandukanye n'umunsi w'ejo, kuko umunsi w'ejo twarahageze dusanga umujyi wa Sake usigayemo abasivili. Ariko kuri uyu munsi abaturage bose bari bahunze bavuye mu mujyi muto wa Sake berekeje mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo muri aya masaha tuvugana umujyi wa Sake ubereye aho rwose, abasivili bose bahunze uwo mugi usigayemo abasirikare bafarigeze ndetse na wazalendo.
Ariko uwo mutwe wa wazalendo wawutubwiraho muri make yakubera ko duhora tuvuga ariko umenye nta bisobanuro dutanga bihagije. Wazalendo ni umutwe umeze gute, wavutse gute mu magambo make cyane?
Wazalendo ni aba insoresore zari zisanzwe ziri mu mitwe itandukanye yitwaje intwaro nazo zarwanyaga leta ya Congo yihuriwemo n'imitwe ya Mai Mai, Nyatura, PCLS ndetse n'indi mitwe yose ikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Ubwo rero M23 yagabaga ibitero kuri FARDC, abo izo nsoresore zose zabaga muri Wazalendo zazabaga muri iyo mitwe yitwaje intwaro itararwanya nayo yarwanyaga leta, zishyize hamwe zikora icyo bise Wazalendo, ni ukuvuga abakunda igihugu bose bishyira hamwe mu kurwanya M23. Gusa mu mujyi wa Sake Bwana Tomasi, ikindi twabonyemo nuko hari abandi basore batari basanzwe bari muri iyo mitwe ya Wazalendo, ahubwo bari basanzwe ari abaturage biyunze hamwe bishyize nyuma y'igisirikare cya Congo FARDC. Nabo bafite umugambi wo kuvuga bati ntabwo bava mu mujyi muto wa Sake kubera ko M23 iri gukomeza kusatira, ahubwo bo bavuga ko barakomeza gufatanya na FARDC. Nubwo bari abasivile nta mbunda bafite, ariko bavuga ko bari buze gufasha FARDC kurwanya M23 kugira ngo itinjira mu mujyi muto wa Sake.
Hagati aho ngaho ubwo ni ukuvuga ko batigeze biga ibya gisirikare, batigeze bigishwa kurashisha imbunda na gato?
Ntabwo bigeze bigishwa kurashisha imbunda, nta notion z'igisirikare na zike bafite, ahubwo bo ni abaturage, ni abasore, ni abaturage bari basanzwe baturiye umujyi wa Sake. Bavuga bati ntabwo twasiga ingabo zacu FARDC, ahubwo natwe duhisemo kwiyunga na FARDC mu rwego rwo kugira ngo turinde uyu mujyi M23 itaza kwinjiramo. Nta notion za gisirikare aba bari basanzwe bafite, kuko ni abasivili ubwo twanababonaga, nta n'uwari ufite n'imbunda yewe habe n'icyo ari cyo cyose cyabasha kurwanya umuntu ufite imbunda. Thomas
Jimmy Shukurani Bakomera, ndagushimiye cyane rero, umugoroba mwiza.
Murakoze cyane namwe Thomas.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho twerekeze mu gihugu cya Canada. Kuva kuwa gatandatu, ubushinjacyaha bwa Canada bwatangiye gukora iperereza ku mupolisi wa Canada wo ku rwego rw'igihugu witwa Eli Ndatuje, akomoka mu Rwanda, akekwaho kuba yaribye amabanga ya polisi ya Canada ayaha leta y'u Rwanda. Aho iyi nkuru yatangajwe, bamwe mu Banyarwanda baba muri Canada baravuga ko bishobora kubaha agahenge. David Himbara, wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko yakiriye ibirego biri kuri Eli Ndatuje n'uburyo yatawe muri yombi.
Nabyakiriye neza cyane, kuko ibi bintu duhora tubibwira leta ya Canada ko na polisi ko badukurikirana bakaduha intimidation n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari nubwo na kesi yanjye yabaye investigated,
yakozweho iperereza,
ariko polisi yanga gutanga results ya investigation yabo. None rero kubera kuba ibingibi bimenyekanye, turibwira ko noneho leta ya Canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro.
Kuba polisi ya Canada yarakoze iperereza kugira ngo imenye niba hari abakugendaho ariko ntigire ikitangaza, ubona byaratewe n'iki?
Uko babisobanuye baravuze ngo investigation iracyariho, ngo nyine ntabwo bashobora kumpa details zayo kuko biracyari confidential, ngo nibarangize investigation ibwo bazabimpa. Ariko rero iyo leta yabo bayimpaye muri 2019 kandi ubungubu ziri muri 2024.
Ni ukuvuga ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 hashize hafi imyaka itanu, ntacyo baragusubiza.
Ntacyo baransubiza. So rero kuba rero ibingibi byasohotse biradufasha nyine, kuko birerekana ko ibyo tuvuga ari byo, ko leta ya Canada noneho igomba kubifatanya siriya sirika ikabijyamo ikabihagarika.
Ariko se muri icyo gihe bakoraga iperereza hari uburyo bashyizeho bwo kurinda umutekano wawe?
Oya, nta gato namba no.
Wigeze ubisaba?
Nigeze mbisaba ubwa mbere nkiva mu Rwanda nkasubira Canada. Leta iriho niyo byumvaga cyane impana protection, ariko nyuma nasubiye nagiye South Africa. No, South Africa ngarutse Canada isanga leta barahindushye iyi ya Prime Minister Trudeau bo nibyo bari barampaye. Iriya leta ya mbere yari yampaye babivanaho kuko usanga bafite ubushuti n'u Rwanda n'ibintu nk'ibyo. So, ariko rero nk'uko nabivuze, kuba leta ya Canada iyi ngiyi yari yiboneye biduha kare yuko nyine bagiye kubisotinga.
Ariko se mu buzima bwawe bwa buri munsi, uko ugenda, aho ugenda wigengesera, ugenda utinya, wumva umutekano wawe utuzuye?
Oh my God. Ubu ngubu n'amazu nabagamo narabigurishije kugira ngo badetrestinga homba. No mu Rwanda bajyaga bandika homba. Ibyo byose nabivuyemo. Ubu ngubu mba nagiye mu za kondo zifite nka 24-hour security, aho njya nijoro, nta bantu basura cyane cyane Abanyarwanda. Nowe ndetse mba muri undi nk'umufungwa.
David Himbara, Umunyakanada ukomoka mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Tusikilize sauti ya Amerika.
David Himbara rero yavugaga kuri kiriya kibazo cya Eli Ndatuje yatawe muri yombi. Ndavuga Ndatuje yatawe muri yombi ku wa gatandatu, hanyuma abagenzacyaha baza kumurekura by'agateganyo, bamwambura pasiporo, nuko azitaba urukiko bwa mbere ku itariki ya 11 y'ukwezi ku wa gatatu gutaha. Mbibutse ko Eli Ndatuje aregwa ko yibye amabanga ya polisi ya Leta ya Canada ayaha u Rwanda. Abakuru b'ibihugu b'umuryango bw'ubumwe bwa Afurika bazakora inama yabo ya 37 ejo bundi kwa gatandatu ku cyicaro gikuru cy'umuryango i Addis Abeba, umurwa mukuru wa Ethiopia. Mu byo bazibandaho harimo uburyo Afurika yavuga rikumvikana no kugira igihagararo gikwiye mu ruhando rw'amahanga. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nini Nazwe.
Bimwe mu bibazo biri ku kirangaminsi cy'ibizorimburirwa muri iyo nama birimo umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, watumye imigenderanire ya kidiplomasiya hagati y'ibihugu byo mu karere utosekara, amatati muri Somalia na Sudani, itembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon na Niger, n'imvururu za politiki muri Senegale zatewe n'ingingo ya President Macky Sall yo kwegeza inyuma amatora rusangi yarategekanijwe muri uku kwezi muri Senegal. Ibihugu vya Gabon, Niger, Mali, Guinea, Sudani na Burkina Faso nibizoba biri muri iyo nama izobera i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia, ari icicaro gikuru cy'umwe bwa Afurika. Ivyo bihugu vyose biri mu bihano kubera kudeta zakozwe n'abasirikare. Ibi bibazo bikaba bifatwa nk'ibishobora kubangamira umugambi w'umwe bwa Afurika wo kugira ikibanza kinini mu makungu. Naho biruko, ikigo Egmont cyo mu Bubiligi gikorera ku vy'imigenderanire y'amakungu kivuga ko amahigwe y'ukumwe bwa Afrika buzofata ingingo ku bibazo bihanze ari make cyane. Ico kigo Egmont kibandanya kivuga ko umwe bwa Afrika butashoboye kotsa igitutu gikwiye ibihugu vyabayemwo itembagazwa ry'ubutegetsi. Ibihugu bigize uwo muryango navyo bica bihitamo kuba bantirumve ko kugira ngo bikingire inyungu zavyo. Kuvyerekeye imigambi yotuma naho umwe bwa Afrika bugira igihagararo mu makungu, abahinga bahanura umwe bwa Afrika kwihutisha imigambi yotuma uwo muryango winjira mu murwi w'ibihugu 20 bitunze gusumba ibindi ku isi G20. Abahinga bagasigura ko uwo mugambi utoroshe ariko ushoboka. Bagira bati biragoye kuko n'ibihugu 55 bifise inyungu zitandukanye, ariko nta kidashoboka, bisaba imishikirano myinshi no guheberanira. Umwe bwa Buraya bwarabikoze kandi vyarakunze. Ikindi kibazo kizotwara ikibanza kinini mu nama nkuru y'umwe bwa Afrika igira 37 ni kwiga ingene umuryango woza urakoresha uburyo bwayo bwite mu migambi yayo itandukanye utarinze kuzerinze mu bihugu byo mu burengero. umwe bwa Buraya kugera ino saha bubarizwamo ibihugu 55. Muri ivyo bihugu 19 uno mwaka bizotunganya amatora rusangi na matora abahinga bashira mu murwi w'ibibangamiye uwo muryango ufise icicaro gikuru muri Etiyopiya.
None tujye muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo itishimiye umugambi wa bamwe mu badepite b'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gusubiramo umubano hagati y'ibihugu byombi, intandaro yabyo ni intambara yo muri Gaza. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Zenon Ndayisenga, umuhanga n'umushakashatsi mu bya politiki ku mugabane wa Afrika. Zenon Ndayisenga ari mu muri Afrika y'Epfo, aravuga ku ngaruka z'umushinga w'itegeko rya Amerika.
Kubwanje nibaza yuko mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro, su kuvuga ko ari Afrika y'Epfo yonyene izotakaza, ariko nibaza yuko na Amerika nayo ishobora gutakaza cyane. Ivyo ndabivuga mfatiye kukuntu mbona yuko imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri, kuvuga Afrika y'Epfo na Amerika, ni imigenderanire iri ku rwego rwo hejuru, kuburyo mu gihe Amerika yofatira ibihano Afrika y'Epfo, hari ibintu byinshi izotakaza. Nk'akarorero mfatiye kubijanye n'utuzu abantu baguriramo ibifungurwa, cyo twita mu Gifaransa ama restora, ari ngaha mu gihugu cya Afrika y'Epfo, nk'izo twita McDonald's n'izo bita KFC, zisa n'iziganje cyane ngaha muri Afrika y'Epfo, zose zamuka muri Amerika.
Uravye si ryambere abashinga amateka bo muri Amerika bavyura ibibazo nk'ivyo kubijanye na Afrika y'Epfo n'imigambi yayo, babona ko iteye kubiri n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyungu zayo mu makungu. Mu mwaka uheze bari basavye ko Afrika y'Epfo ifategwe ibihano aho bayagiriza ko ngo yoba yari yagurishije ibigwanisho ku Burusiya mu gihe Urusiya uriko ukora ibitero muri Ukraine. Icyo gihe byaravuzwe ariko ntihigeze hafatwa ingingo n'imwe. Mwibaza ku byo mwari ko muravuga ko hari inyungu zirengeye cyane ivyo Amerika na Afrika y'Epfo bitumvikana kubijanye na politiki.
Nuko nareko ndabivuga, Amerika umuntu abiravye novuga ko ariyo yunguka cyane ngaha gusumbya uko Afrika y'Epfo yunguka kuri Amerika, kuko nkuko nari ndabishikirije hariho ibidandazwa byinshi byamuka muri Amerika usanga bidandazwa ngaha muri Afrika y'Epfo, kuburyo Amerika ifashe ingingo gihuti yosanga muri kazoza kayo ihombye cyane. Nk'akarorero nk'inkoko zidandarizwa mu buzo bw'ubudandarizo, nkuko nareko ndabivuga, haba muri McDonald's cyangwa muri KFC, usanga izo nkoko zose ziva muri Amerika. Ego anashaka kurundi ruhande, Afrika y'Epfo nayo irashora imivinyu muri Amerika, mugabo umuntu abiravye usanga Amerika ariyo yunguka cyane. Nico gituma rero Amerika ntishobora kwihuta gufata ingingo, kuko irazi neza yuko a long term ariyo irotakaza cyane gusumbya kwa Afrika y'Epfo yotakaza. Narirya ubona ko Afrika y'Epfo yakajije umurego mu kwinjira cyane cyangwa mu gushigikira cyane rigashyira hamwe BRICS gusumba uko yitaho Amerika.
Leta ya Afrika y'Epfo ivuga ko naho hari uruhande ifata mu bya politike, uruhande ruba rudashimisha inyungu za Amerika ku isi, ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri igikomeye cyane, na cyane cyane ko tuzi ko Amerika izi ubwa kabiri mu migenderanire y'ubudandaji na Afrika y'Epfo inyuma y'Ubushinwa. Muri make mubona ibyo muri ko muravuga ubandanirije ko ibyo bihugu bizoguma bivugana, bizoguma bigifitanye iyo migenderanire naho hari uko kutumvikana mu bibazo bimwe bimwe bya politike mu makungu.
Uko biri kose nibaza yuko baciye mu nzira za diplomasi bazobandanya baguma bumvikana, ku mpamvu z'uko ufatiye yuko Amerika urazi yuko kenshi imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi, na Afrika y'Epfo nayo nyene imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi. Nibaza yuko izo ngingo zizoshobora kuza mu gihe inzira ya diplomasi yoba yananiwe, ariko jewe nibaza yuko diplomasi ari izotsinda gusumbya gushyira mu ngimba, kuko ibihugu byo se byotakaza uko biri kose ibyo bihugu bibiri kubijanye n'ubutunzi byokogwa ko cyane, kuko Afrika y'Epfo biragaragara yuko ifise ivyo ishorera cyane muri Amerika, na Amerika irafise ivyo ishorera cyane ngaha muri Afrika y'Epfo, kuburyo ivyo bihugu bibiri bitumvikanye ubutunzi bwa Amerika n'ubutunzi bwa Afrika y'Epfo bwokogwa ko cyane. Ni ijambo rimere novuga yuko ubutunzi bw'isi byogaragara yuko hariho ikitagenda.
Ndabashimiye cyane,
namwe murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Burundi. Guhohotera umutegarugori biteza umutekano bihungabanya umutekano n'ubukungu mu miryango mu ntara ya Ruyigi ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri mu Rwanda.
Bakubwira ati wewe ibi byose we nta na kimwe ubyega ko nta na kimwe birabako.
Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Abone bakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hakira abakenyezi bagihohoterwa nabo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara. Aba bakenyezi Ijwi rya Amerika ryasanze ku mitumba ya Nyarunazi, Nunda, Mubavu n'indi yo mu makomini agize iyo ntara batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bicibonekeza mu kibano.
Hari ihohoterwa kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo. Hariho n'ibijyanye no guharikwa na bijya byo kurenga ibigo. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo. Abo bobo bise abagabo banijyo. Uwo mugabo Minani Bosco wo muri komine Bweru aremeza ibi bishikirizwa n'aba bakenyezi bo mu Ruyigi ko hari abagihohoterwa
hamwe mu mitumba bituma basunitiyoga bashwana sanga bariko bapfa nk'imyimbu gasaba umwe akose ubundi handa ugashaba bapfa ibintu by'ubukene biri mu nzu.
No mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu. Musitaneri wa komine Bweru Diane Niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho.
Amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusangi, ariko ibyo novuga yuko biba biri mu ngo zubatswe n'abantu bataratahurana babandi imico n'imigenzo y'u Burundi. Bumva yuko umenga ni ikintu twovuga kiba nk'intambamyi kugira ngo umugore ashobore kuba afise ijambo.
Yongera koko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi, co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyerera ko. Nkuko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuwasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya Ruyigi, ingeso yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango.
Nko mu gihe none yaraye araturatuzwa umukenyezi harahaza kuguruza umubanyi, urumva ko nawe nyine nashikiriwe canke umwana yabura twafungura n'umubanyi abashikiriwe kuko
kandi n'abana baca batangura kubura utwo bafungura nta gakaye baronka ntaki. Ucubona rero yuko umukenyezi ari karasubira inyuma.
Bagira ko bahanura abagabo bafise izo ngeso kwikebuka, bahamagarira iyo miryango yibonekeza mu izo njyane kuja hamwe bakaja no mu mashira hamwe. Abajeje untwaro nabo bakama hafi iyo miryango.
Cyo basaba abagabo nkajewe. Cyo basaba. Musa yuko bokwirinda nk'ibintu bizuze kwihanganira niraba bakina gusesagura ari kenshi biva ko
kandi bakinjira mu mashyirahamwe, kuko umugabo yinjiye mu ishyirahamwe n'umukenyezi akinjira mu ishyirahamwe arahakura impanuro nyinshi.
Habyarimana Dominique umuyobozi ajeje w'iterambere ry'ingo imiryango n'ikibano mu ntara ya Ruyigi ahanura na cane cane ingo n'imiryango rw'ikibanza gikwiye ikiyago.
Ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya Ruyigi gushika no munsi hariho abagabo bagifata abapfasoni nka kimwe mu byo batunze. Icyo rero ni ikintu gikenera cyane ko abantu bagira inyigisho.
Ku bwa Diane Niyibitanga musitaneri wa komine Bweru, iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari icaha, byaba ngombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza. Iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho gutyo bagatahuzwa. Ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko bitifashe neza.
Turahanura rero cyane cyane abajejwe intwaro mu hariya mu kibano muri za nyumba komi za gacimbiri no ku mitumba ko nyabu naboza baraba hafi abenegihugu bajejwe.
Mu kugerageza kugwanya uko guhohoterwa k'umukenyezi, abakenyezi b'imboneza ku mitumba itandukanye y'iyo ntara ya Ruyigi bakaba bishize hamwe munani z'abakenyezi. Izo nazo zikaba zitanga inyigisho ku miryango no mu kugendera abatarajijuka. Kubera intumbero bihaye yo kutemerera umugabo yo hari kuwo bubakanye ngo babaharika, baca baja mu camazi mu ntara ya Cankuzo.
Ijwi rya Amerika ndabashimiye.